regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto se širi mržnja prema izbjeglicama koje, bježeći od ratova u svojoj zemlji, preko Makedonije i Srbije, traže spas u Evropskoj uniji. Hoće li bosansko-hercegovački političari barem jednom ispuniti obećanja data međunarodnim posrednicima i, primjera radi, primijeniti neophodne reforme u zemlji? Te je li Beograd spreman razriješiti slučaj ubistva braće Bitići ili u pitanju ponovno namigivanje Americi pred Vučićevu posjetu u Vašingtonu? No, prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradsko veće Vukovara izglasalo je izmjene gradskog statuta po kojima na ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru nisu predviđene dvojezične table sa natpisima na latinici i ćirilici. Glasanju je prethodila višečasovna rasprava tokom koje su odbornici vladajućih stranaka branili predlog, dok je opozicija bila jednoglasna u tome da te izmjene nude manje prava srpskoj nacionalnoj manjini od prava predviđenih statutom iz 2009. godine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je danas u Beogradu da je inicijativa premijera Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve interes svih u BiH, posebno u Republici Srpskoj. Ivanić je novinarima posle razgovora sa Vučićem izrazio nadu da će i drugi lideri u regionu pozitivnije shvatiti ovu inicijativu.
Mislim da je to jedna izuzetno korisna, pozitivna i dobrodošla inicijativa. Nadam se da će stvari, kako vrijeme bude prolazilo, pozitivnije okrenuti ka toj inicijativi, da će drugi lideri u regionu shvatiti značaj jedne takve stvari i jedno je želje za istinskim pomirenjem.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu predložio održavanje zajedničkih taktičkih vežbi ruskih i srpskih vazdušno-desantnih specijalnih snaga 2016. godine. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić ocenio je danas u razgovoru sa ambasadorom SAD-a u Beogradu Michaelom Kirbyjem da je saradnja vojske Srbije sa SAD-om najdominantnija u odnosu na ostale partnere u svetu. Jedan od izbjeglica je podlegao povredama zadobijenim u železničkoj nesreći na pruzi Tabanovci i Kumanovo, saopštio MUP Makedonije. U odvojenom incidentu trojica izbjeglica iz Sirije su privedena zbog narušavanja javnog reda i mira. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, koji je ušao 11. dan štrajka glađu, promijenit će režim štrajka i postepeno početi da uzima tečnu hranu kako bi izašao iz teškog stanja u kome se nalazi, izjavio je njegov branilac Nebojša Vlajić. O eventualnom produženju pritvora Ivanoviću Međunarodno sudsko veće Euleksa iz Osnovnog suda u Mitrovici moraće do 26. augusta još jednom da se izjašnjava. Ivanović je optužen da je 1999. i 2000. godine počinio rat zločin protiv civilnog stanovništva i posticao na ubistvo više Albanaca u Mitrovici. Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je krivičnu prijavu protiv dva NN pripadnika policije, osumnjičena da su 1999. godine u selu Poklek ubili 53 albanska civila. Fond je naveo da su osumnjičeni i pripadnici 86. odreda posebnih jedinica policije MUP-a Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih od eksplozije bombe u centru Bangkoka, prestonice Tajlanda, povećan je na 16, uključujući 3 stranca, a 81 lice je ranjeno. Mediji navode da je bomba postavljena na motociklu eksplodirala u centralnom gradskom okrugu u neposrednoj blizini svetilišta Eravan, jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija grada na raskrsnici na kojoj se nalaze i dva velika tržna centra. Odgovornost za eksploziju još niko nije preuzeo. Među povređenima većina su turisti iz Kina i Tajvana. Na mjestu eksplozije nalazi se vojska koja od građana traži da se udalje zbog opasnosti od naknadnih eksplozija. Tajlandski zvaničnici ističu da je cilj napada da se podrije ekonomija zemlje. Više od 80 osoba poginulo je u posljednje 24 sata u sukobima između pobunjenika i jermenskih i jemenskih snaga bezbednosti u Tajzu, trećem gradu po veličini u zemlji. Tela 50 šijitskih pobunjenika pronađena su u ruševinama u konfliktnoj zoni, dok je najmanje 30 pripadnika snaga bezbednosti stradalo u tim sukobima. Evropska unija je osudila danas eskalaciju nasilja na istoku Ukrajine, pozvala obe strane da poštuju prekid vatre, izjavila je portparolka šefice spoljne politike Unije Catherine Ray. Dva ukrajinska vojnika su poginula, nekoliko civila poginulo u noćašnjim sukobima. Kijev optužuje proruske snage da napadaju civilne ciljeve blizu Mariupolja, a ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tvrdi da ukrajinske snage pripremaju ofanzivu. Jedna iračka parlamentarna komisija zatražila je da se bivšem premijeru Iraka Nuriju Malikiju sudi zbog toga što je Mosul pao u ruke takozvane Islamske države tokom njegovog mandata. Oko 100 ljudi čije su kuće oštećene od posljedica eksplozije u skladištu opasnih materijala u Tjencinu protestovalo je danas zahtevajući od kineskih vlasti kompenzaciju. U eksplozijama i požaru u luci stradalo je 114 ljudi, uključujući 21 vatrogasca, dok se 70 još vodi kao nestalo. Južnoafričko tužilaštvo formalno je podnelo danas žalbu na presudu atletičaru Oskaru Pistoriusu za ubistvo iz nehata, navodeći da bi atletičar trebalo da bude osuđen za ubistvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nizu najblaže rečeno spornih izjava o izbjeglicama, koje su se mogle čuti od predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara, pridružio se i načelnik Kanjiže Mihalj Bimbo. Protiv njega Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podiže krivičnu prijavu za govor mržnje. U sve češće ispade lokalnih čelnika, atmosferi netrpeljivosti prema ljudima koji u Srbiju stižu bježeći od ratova doprinose diskriminatorski i huškački tekstovi u tabloidima, ali ne samo tu. Jedan tekst objavljen u listu koji tabloid nikako nije, šokirao je dio javnosti koja pomaže i prikuplja pomoć za izbjeglice. Priču ima Iva Martinović.
Krivična prijava protiv gradonačelnika Kanjiže Mihalja Bimba bit će podneta zbog poruka iznetih u tekstu Stav lokalne samouprave o migrantima, koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine. Najavio je to za naš program direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović i dodao da će se obratiti i poverenici za zaštitu ravnopravnosti.
Radi se o skandaloznoj izjavi koja je kažnjiva zakonom. Kažnjiva je zbog izazivanja rasne, verske, nacionalne mržnje, isto tako i diskriminacije prema određenoj grupi koja to ničim nije zaslužila.
A prvi čovjek Kanjiže imao je što da kaže o ljudima koji na putu ka zemljama Evropske unije prolaze kroz taj grad, upućujući im niz uvreda i teških optužbi bez dokaza.
Svakodnevno autobusi migranata iz Preševa i Subotice stižu do Kanjiže sa migrantima koji su oskrnavili naša groblja, naše kapele koji uništavaju javne površine, parkove, njive i voćnjake. Neka svi pogledaju šta su u posljednjih mjesec dana uradili ovi stranci koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture.
Gradonačelnik Kanjiže zapravo se samo nadovezao na prethodnu izjavu svog stranačkog kolege, poslanika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora, koji je za skupštinskom govornicom nedavno poručio.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake, pričinjavaju ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima. Ko će da nadoknadi tu štetu našim građanima?
I dok njegov otac, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, predlaže rješenje u vidu ograde, prvi čovjek Kanjiže ide i korak dalje.
U ime lokalne samouprave Kanjiža apelujem na građane da budu spremni. Budite spremni za onaj slučaj kada ćemo vas zamoliti da izrazite svoje nezadovoljstvo zajedno sa nama. Bojim se da moramo uzeti u svoje ruke rješavanje ove nesrećne situacije.
Radoš Đurović podsjeća.
To je bio način kako je i nacizam i fašizam razvijani u Nemačkoj i u Italiji 33. i 2. godinu. To mora da se reaguje pravovremeno. Ako niko drugi to ne vidi kao problem, mi vidimo, pa ćemo mi da reagujemo, se pozovemo, kažem, na zakon, na ustav, pa da vidimo dok će da se ide.
Uz tabloide, koji su sa huškačkim i diskriminatorskim tekstovima odavno već otišli predaleko, šok dela javnosti izazvala je kolumna sličnog sadržaja objavljena u listu Danas, jednom od retkih preostalih nezavisnih medija. U kolumni pod naslovom Stranci u Beogradu Natalija Dević pita se, citat, šta čudni stranci, čiji broj neprestano raste, rade u prestonici?
Mladići, momci, muškarci srednjih godina, svetlih i tamnijih lica, crnih kovrđavih kosa, obučeni dobro, koji neprekidno govore u mobilne telefone nekim čudnim srpskim ili svojim jezicima i hodaju u grupama, razmilili su se Beogradom. Starijih nema, novca imaju, sede po vračarskim kafićima, jedu i piju, troše, bučni su, deca trče između stolova, roditelji ih ne opominju, samo zagledaju nas. Je li im je to običaj? Ne znam. Temperatura raste, kao i broj čudnih stranaca u Beogradu.
Nakon burnih reakcija na društvenim mrežama, redakcija Lista Danas saopštila je da stavovi autorke, njihove spoljne saradnice nisu stavovi redakcije, te da se izvinjavaju svima koji su se našli povređeni ovim tekstom.
Moram da priznam da meni to izvinjenje zaista najmanje liči na izvinjenje. Meni to liči onako na neko prilično nevešto pravdanje.
Kaže nam novinarka Tamara Skroza, koja u svom tekstu Rasizam na visokim potpeticama ocenjuje da pristojan čovek ostaje zapanjen bezobrazlukom, zatečen nepotkrepljenim elitizmom i šokiran ksenofobijom koja izbija iz svakog retka pomenute kolumne. Ipak, kako primećuju izjave za naš program, nešto dobro proizašlo je iz toga.
Čini mi se da je osvestio sve nas koji smo na neki način smatrali da je taj stepen ksenofobije u Srbiji u 21. veku nemoguć. Jer vi imate u društvu u Srbiji neku vrstu raslojavanja i onda imate jedan krug ljudi koji izgražaju se nad svim tim što se dešava, skupljaju humanitarnu pomoć za izbjeglice. U paralelnom svetu žive ljudi koji bi najrađe sve te izbjeglice postreljali. I mislim da su strasti toliko uzavrele da jedino može da bude korisno nekako da neko koga čitava Srbija sluša, verovatno u trenutku takav jedan postoji, da kaže ej ljudi, ti ljudi nisu došli da nas porobe, da nas zaraze, da nas islamizuju, došli su nevoljnici, paćenici, mislim daj da im pomognemo da vidimo gde ćemo i kako ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Problem s izbjeglicama u Makedoniji druge je vrste i sve se više komplikuje jer svakoga dana stiže sve više ljudi iz Sirije i drugih zemalja regije, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Najdramatičnije je na železničkoj stanici u Djevđiliji, koja je prvi grad posle grčko-makedonske granice, gde se oni bukvalno bore za mesto u prvom vozu koji će ih odneti na severu, kaže Mersiha Smajlović iz nevladine organizacije Legis.
Sad gledam je broj okolo od 1500 do 2000 dnevno.
Broj se povećao na oko 1500 do 2000 dnevno koji stižu u Djevđiliji. Juče je prvi put došao specijalni tim iz policije za spravljivanje sa gužvama. Dali su prednost za mesto u vozu ženama, deci i porodicama. Nisu dozvolili prenatrpanost u vozu, pa su mnogi od njih prenoćili napolju na kiši. Problem sa migrantima je pokrenuo alarm u Makedoniji, koja pokušava da se što pre konsoliduje i da nađe svoj model za spravljivanje sa krizom, koja potresa čitav region i druge evropske zemlje. Jean Asselborn, ministar spoljnih poslova Luksemburga, predsedavajući u Evropskoj uniji, u intervjuu za naš radio naglasio je da će do kraja godine zemlje Unije primiti 60.000 migranata. Sa ovom strategijom evropskih zemalja otvara se veći problem za zemlje iz regiona i to traži brzo iznalaženje rešenja, kaže portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski. On dodaje da Makedonija ne treba da izolirano rešava problem koji podrazumeva ne samo humanitarna pitanja, nego i bezbednosne rizike za zemlju.
Republika Makedonija će prodlužiti da sledi situacijata.
Republika Makedonija će nastaviti da prati situaciju, da pravi odgovarajuće analize i da se preventivno priprema za sva moguća scenarija. Ali verujemo i očekujemo da će se međunarodna zajednica založiti za globalno rešavanje problema. I neki analitičari su sa mišljenjem da pravi odgovor trebaju dati veće zemlje. Bojan Maričić, ekspert za međunarodna pitanja, kaže da Makedonija treba izgraditi kamp, ali da glavna baza treba biti u zemljama koje se graniče sa Sirijom, a nisu zahvaćene ratom, po primjeru kosovske krize.
Svakako što je stiga, nismo podgotveni. Tuka treba da bude izgraden i vo Srbija, i vo Makedoniji, i vo Sidoniji državi koji što se tranzitni.
Ovako kao što je sada, nismo spremni. U Srbiji i Makedoniji i u svim državama koje su tranzitne, trebaju biti izgrađeni nekakvi kampovi. Svakako tu treba postojati i politički plan od strane Evropske unije o tome šta će se raditi sa ovim problemom dugoročno. U međuvremenu, mnogi migranti koji ne uspevaju da nađu adekvatni transport, kreću se peške po železničkim prugama, što je veoma opasno. Danas je voz pregazio jednog migranta koji se nalazio na pruzi Skoplje-Kumanovo. Od početka izbjegličke krize na makedonskim prugama je poginulo 30 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije pola godine su se bosansko-hercegovački lideri, i to iz svih stranaka, bez obzira jesu li u vlasti ili ne, obavezali da će upregnuti sve snage kako bi sustigli izgubljeno vrijeme i napravili reforme koje od njih očekuje Evropska unija. No i proteklih su se mjeseci, kaže Dženana Halimović, samo pripremali za provođenje reformske agende bez velikih ili konkretnih rezultata.
Mehanizma za koordinaciju nema ni na pomolu. Nisu počele ni reforme iz oblasti očuvanja financijske stabilnosti, poboljšanja poslovne klime, povećanja konkurentnosti ekonomije Bosne i Hercegovine te reforme u oblasti javne uprave. Tek povremene pomake poput usvajanja zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine neminovno prate zastoj druge vrste. Ovaj put oko rekonstrukcije federalne vlade, dok se pozivaju na evropski put zbog kojeg se, kako kažu, sve ispremetalo, pozadina je kao i uvijek borba za fotelje. Agenda, međutim, nije vezana za koalicije, već principe, podsjeća glasnogovornik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Andy McGuffey.
U februaru ove godine 14 najvećih političkih partija, bilo u vlasti ili ne, potpisale obavezu Evropskoj uniji da će podržati reformske procese i krenuti ka jačim integracijama. Implementacija toga traži hrabrost i odlučnost.
Evropska unija, pojasnjuje McGuffey, treba stabilnog i pouzdanog partnera na svim nivoima s kojim mogu raditi na reformama. Ova vlast, međutim, bavi se sama sobom, kaže analitičar Centara civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Agenda treba da se pretvori u svakodnevnu praksu ekonomskih, socijalnih, pravosudnih i drugih reformi. Zato zaista treba politička volja, pa čak i politička hrabrost, koju ja u ovom trenutku ne vidim. Evo, mi smo već izgubili nekoliko mjeseci u političkim prepucavanjima ko će biti vlast na nivou federacije. U tih nekoliko mjeseci uspjelo se napraviti kakav takav zakon o radu, gurnuti ga u parlament, tako reći, prečicom, i to je to. Ova vlast je uspjela dobaciti do jednog i pol koraka.
Koalicije i relacije među političkim partijama su unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, ali izjavu su potpisali svi i svi su dio procesa od kojeg se ne mogu dizati ruke, već se boriti demokratski, kaže McGuffey.
Uvijek treba da postoji demokratska rasprava oko zakona i njihovog mijenjanja, baš kao što smo imali prilike ranije vidjeti u zemljama koje su se priključile Evropskoj uniji. Kod njih je na ključnim pitanjima, poput europskih integracija, postojala ta donja granica koja se na reformskim pitanjima morala postići.
Razmatranje usaglašene reformske agende i akcionog plana u vezi s evropskim putem Bosne i Hercegovine na dnevni će red državnog parlamenta tek krajem avgusta. Andy McGuffey.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate. Zakon o radu u Federaciji BiH je ključni korak naprijed, ali on predstavlja samo dio reformske agende. Evropska unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do milijardu eura u 3 godine kako bi se potpomogli troškovi koji će nastati tokom provođenja reformi, te pripremili još pola milijardi za investicije.
Stabilna država i napredak u reformama značit će i priliv sredstava bez kojih, podsjeća Arapović, slijedi kolaps. Do novembra su vlasti dužne poslati i prvi raport o urađenim reformama na radnom zakonodavstvu, fiskalnom sistemu i javnoj upravi.
U suprotnom, bojim se scenarija da će budžeti za narednu godinu biti potpuno nelikvidni, da ćemo se dovesti u situaciju rezova koje niko ne može ni da zamisli. Dakle, ako ne bude financijskih infuzija od Evropske unije, evropskih adresa, drugih i od Međunarodnog monetarnog fonda, entitetski budžet će biti u dubioze pola milijarde maraka. Ti pola milijarde maraka su uglavnom odnosi na plate i socijalna davanja, da bude jasno. Dakle, ako ne bude pola milijarde maraka, to znači da će 80% ljudi koji su u ovom trenutku na budžetu, na ovaj ili na onaj način, biti afektirano, neki od njih i ekstremno, u smislu da mogu da pršte otkaze, da se smanjuju penzije, da se smanjuju plate u enormnim iznosima.
Bosna i Hercegovina je, podsjećaju, iz Evropske unije na raskršću. Pitanje je samo hoće li političari odabrati put koji će voditi ka obećanom prihvatanju rane aplikacije za članstvo ili će i dalje na zahtjeve odgovarati samo klimoglavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tužilac za ratne zločine u Srbiji Vladimir Vukčević izjavio je da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići. Za dnevnik Danas on je kazao kako je to bio državni zločin, te da su mnogi od osumnjičenih na zapaženim pozicijama u vlasti. Istim povodom Branka Trivić je tražila odgovor na pitanje je li ova vlast zaista spremna konačno pritvoriti odgovorne ili je u pitanju ponovno namigivanje Americi pred Vučićevu posjetu u Vašingtonu, no naša novinarka najprije podsjeća na ubistvo samo.
Krajem juna 1999. godine, nakon rata na Kosovu, braća Bitići su uhapšeni na granici sa Kosovom zbog ilegalnog prelaska u Srbiju. Nakon odležene prekršajne kazne od 15 dana izlaze iz zatvora, ali ih srpska policija odvodi u Petrovo selo blizu Kladova u istočnoj Srbiji, u bazu specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije. Nakon dva dana trojica braće su u julu ubijena mecima u potiljaka, potom pokopana u masovnu grobnicu u kojoj su već bila tela kosovskih Albanaca. Šef kampa za posebne jedinice policije u Petrovom selu bio je Goran Radisavljević Guri, koji je tokom rata na Kosovu bio komandant operativno-poternih grupa, malih jedinica za protivgerilsku borbu. Saborci su mu dali nadima Guri, što na albanskom znači kamen. Tela trojice braće sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na glavi otkrivena su jula 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu blizu policijske stanice. U grobnicama u tom mestu pronađena su tela još 67 muškaraca i 7 žena sa Kosova. Tela su dovezena u hladnjači preko istočne Srbije, a na njihovom ukopavanju u masovnim grobnicama u Petrovom selu bili su angažovani komunalni radnici. Zašto se slučaj ubistva braće Bitići opstruiše godinama i da li se sada Vukčevićeva najava da je država konačno spremna da kazni odgovorne može ozbiljno shvatiti? Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slučaj braće Bitići uvek politički aktivira pričama o postojanju novih dokaza pred susrete američkih i srpskih državnika, ali dodaje.
Ovo je prvi put da čujemo u medijima gde se eksplicitno govori o ljudima koji su na visokim pozicijama kao sumnjičenim i naravno da se nadamo da se krenulo protiv osoba kao što su Goran Radosavljević Guri, eventualno i osobe poput Obrada Stevanović, osobe koje su svedočile u predmetu braće Bitići koji se vodi u Srbiji. Ti ljudi su se tu pojavili kao svedoci umjesto da budu na optuženičkim klupama. Još je tada zamenik tužioca Stanković, koji je vodio predmet, u završnoj reči rekao da je očigledno da je Guri tu umešan i da bez njegovog gonjenja tu neće biti nikakvog rešenja.
Veće za ratne zločine je 2009. godine oslobodilo krivice Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići. Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je žalbu na presudu kojom su ova dvojica bivših pripadnika MUP-a oslobođeni optužbi za ratni zločin. Tri godine kasnije, međutim, pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izrečena oslobađajuća presuda optuženima za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. U presudi stoji da nema dokaza ko je i gde je ubio braću Bitići, niti da je za ubistva odgovoran MUP Srbije. Fatos Bitići, rođeni brat ubijenih Ilija Agrona i Mehmeda Bitićija, izjavio je da za njega i njegovu porodicu dileme nema i da je naredbu za likvidaciju dao Radosavljević. To je, kaže, video u izjavi policajca iz Prištine koji je takvu izjavu dao istražnom sudiji u Kladovu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja tamo ništa nije moglo desiti.
Njegove odgovornosti u tom kampu su išle do neverovatnih minucioznosti. On je čovjek potpisivao obračunske liste za hranu, za utrošak goriva. On je sve pratio i sve znao što se dešava. Njegov alibi je bio da je bio na odmoru, međutim i to je bilo sporno tokom tog suđenja. Međutim, opet on je bio svedok na tom suđenju, ali su njemu postavljena ta pitanja. Pitanje je da li postoji evidencija o njegovom odlasku na odmor, ništa tako ne postoji. I u tom svetlu, ukoliko Vukčević govori o Guriju kao osobi na poziciji, naravno znamo on je sada član glavnog odbora Srpske napredne stranke, ukoliko su spremni konačno da idu protiv njega, to su fantastične vesti. Od samog početka suđenja braće Bitići i istrage, Fond za humanitarno pravo na to ukazuje da bez uklanjanja političke zaštite koju uživa Goran Radosavljević u ovom predmetu neće biti pomaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najavljeni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i dalje izaziva burne reakcije opozicije u Prištini. Detalje ima Amra Zajneli.
Formiranje ovog tela predviđeno je briselskim sporazumom iz 2013. ali ono još uvek nije konkretizovano jer u sporazumu nisu navedene ovlašćenja te zajednice koja su predstavljala kamen spoticanja dve strane. U svakom slučaju, opozicija nije jedinstvena po ovom pitanju, a za razliku od mnogih drugih situacija do sada, dok se pokret samoopredeljenja protivi svakoj vrsti ove asocijacije, iz Alijanse za budućnost Kosova poručuju da će podržati njeno formiranje, ali ukoliko joj se uklone izvršna ovlašćenja. Portparol Alijanse Muharem Nitej podseća za Radio Slobodna Evropa da je njegova partija podržala formiranje ovog tela, koje je inače predviđeno i Ahtisarijevim planom. Međutim, dodaje on, svaki novi sporazum koji bi predvideo izvršno ovlašćenje asocijacije je neprihvatljiv. Nećemo prihvatiti nikakav oblik organizacija koji je u suprotnosti sa Ustavom i sa državnim uređenjem Kosova. Asocijacija opština sa srpskom većinom ne može imati izvršno ovlašćenje i nadamo se da to neće prihvatiti oni koji o tome pregovaraju u Briselu. Ukoliko se desi suprotno, posljedice po Kosovu su nepopravljive. Naš stav je dati sva prava manjinskim zajednicama, uključujući i onu srpsku, ali ništa na štetu države Kosovo, kaže Nitej. Premijer Kosova Isa Mustafa najavio da je moguće da se na sljedećem sastanku u Briselu sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem 25. avgusta postigne sporazum o asocijaciji srpskih opština. Odmah nakon te izjave reagovao je pokret samoopredeljenje, najavljući radikalne mere protiv te asocijacije. Potpredsjednik pokreta Driton Ćauši ocjenjuje asocijaciju najgorim trenutkom za Kosovo od proglašenja nezavisnosti, premda će se, dode on, poduzeti niz koraka kako bi se osporio jedan takav sporazum.
Protesta do tjet vetëm një nga forma që ne do të shfrytëzojmë.
Protesti će biti samo jedan od oblika, a posljednji dana smo ostavili do znanja da nećemo reducirati naš aktivizam na samo jednu metodu. Bićemo radikalni u suprotstavljanju jednom takvom sporazumu o asocijaciji, kazuje on. Zvaničnici ovog pokreta ističu da bi Kosovo formiranjem asocijacije ušlo u jednu fazu defunkcionalizacije, a to trebaju da spreče političke partije i građani. To vodi ka etničkoj, nefunkcionalnoj i besperspektivnoj podeli, tako da očekujemo i od građana da se mobilišu, a kako bi se zajedno usprotivili tom sporazumu, poručuje Ćauši. Priština i Beograd do sada nisu mogli da se slože oko ovlašćenja koje bi imala zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština na Kosovu. Premijer Isa Mustafa je prošle nedelje naglasio da ovo telo neće imati izvršnih ovlašćenja zato što Kosovo ne priznaje treći nivo vlasti, a koji se tiče autonomije jednog regiona ili određene teritorije, kao što je to u ovom slučaju sever Kosova. Iz Beograda su međutim neprestano stizale poruke da će ova zajednica imati posebna ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Kad ne znaju šta vam je, doktori kažu to vam je sigurno od stresa. Valjda zbog toga Unija sindikata u Crnoj Gori traži da se stres uvrsti na listu profesionalnih oboljenja. Pitali smo Podgoričane šta o tome misle.
Definitivno treba da zauzme mjesto u zakonu koje bi regulisalo neki stav čovjeka koji ima problem, definitivno koji na kraju krajeva nije sposoban da da svoje radne kapacitete u kompletu i trebamo izaći u susret da bi se predupredilo neke druge vrste bolesti koje stres definitivno je dokazano prouzrokuje.
Stres kao bolest?
Da.
Pa apsolutno sam za to iz prostog razloga što smo mi, ne mogu reći sad samo vani Crne Gore, u Crnoj Gori izloženi stalnim pritiscima kako političkim, tako i poslovnim, a sigurno i neki porodičnim odnosima. Tako da moje mišljenje je bilo pozitivno u tom dijelu.
A postoji jedna inicijativa Unije slobodnih sindikata da se stres uvrsti u spisak profesionalnih oboljenja, odnosno oboljenja koje čovjek zaradi, tako da kažem, na poslu. Jeste li vi za to?
Apsolutno da.
Znači po vama stresa ima...
Previše. Evo, previše. Upravo dolazim iz jedne stresne situacije.
Koja se odnosi na vaš posao ili...
Da, na moj posao. Zbog političke nepripadnosti, to je osnovno.
Detalje ove priče već su na internet stranici slobodnaevropa.org, a sada je vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Vukovaru nema više dvojezičnih tabli. Srbija protestuje. Nadam se da će i drugi shvatiti inicijativu Vučića o zajedničkom danu sećanja za sve žrtve, izjavio Mladen Ivanić u Beogradu. Jedan migrant preminuo u Makedoniji, trojica privedena. Najmanje 16 poginulih u eksplozijama u Bangkoku, prestonici Tajlanda. Dva ukrajinska vojnika i nekoliko civila poginuli na istoku Ukrajine. Evropska unija traži od obe strane prekid vatre. Tri kalifornijska vina povučena iz prodaje u Rusiji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.